Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Nå kan du høre hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, hvis du tør.
Den eldre herremannen så helt identisk ut. Samme grå skjegg, bustete øyenbryn, samme kroppsholdning. Alt var likt. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Skjedde dette virkelig? Var det bestefar?
Hør hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau. Gratis der du hører podcast.
Hei og velkommen til en splitter ny episode av Forsvinningsfredag podcast og velkommen til enda en sommerepisode. I denne ukens episode tar vi et gjenhør med en sak som faktisk endte opp med å bli løst av en treningsapp, nemlig saken om April Millsap som ble brutalt drept under en tur med hunden sin I juli 2024. Under turen den 24. juli 2024 så sendte April faktisk en melding til kjæresten sin, hvor hun skrev at hun trodde hun nettopp holdt på å bli kidnappet. Og etter det det ingen som skulle se henne I live igjen. Hvordan har det seg egentlig at det brått skjer et drap på et lite tettsted I USA, der det ikke har skjedd et drap på så mye som 41 år? La oss ta et gjenhør med saken om April Millsap. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og hei til deg Sondre.
Hei Sara.
Hvordan har du det I dag?
Jeg har det fint.
Ja, så bra.
Ja.
Det har jeg også.
Ja.
Veldig klar for en ny episode, ny uke.
Ja.
Denne ukens sak jo da om en 14 år gammel jente ved navn April, som alle har sett på tittelen av episoden. Jeg vil si at denne saken veldig interessant på mange forskjellige måter, fordi saken fra 2014, og det en veldig sånn spesiell måte den saken egentlig blir løst på.
Ja, det synes jeg var veldig spennende, på grunn av det jo den alderen vi lever I, der hvor alt vi gjør blir på en måte registrert og tatt opp og sånn, da. Og hvordan det kan brukes I dette tilfellet kommer vi jo fram til, da. Så det jo liksom med apper og digitale spor jo veldig viktig, og det jo mange saker der hvor telefoner og sånn blir et viktig bevis, men noen ganger det blir helt oversett også, eller ikke blir tatt I bruk, og her det et av de tilfellene det faktisk ble tatt I bruk, da.
Absolutt, og saken skjer jo I en veldig liten by, som jeg tror også spiller en ganske stor rolle I hvordan de etterforsker saken.
Ja.
Det jo litt sånn alle kjenner alle stemning over det, og jeg synes det veldig interessant at de har dratt inn apper og sånne ting, fordi som du sa, noen ganger så kan de sporene eller bevisene bli litt sånn oversett, og at man kanskje ikke tenker over at oi, det kan jo hende gikk en treningsapp på telefonen hennes, sånn som I dette tilfellet.
Ja.
Så det veldig, veldig spennende.
Ja, og jeg kan jo tease med en, apropos disse sporene, det jo en melding som ble sendt her, og der sto det, jeg tror jeg nettopp holdt på å bli kidnappet. Ja.
Det sier jo egentlig veldig mye om, om saken I seg selv. Og denne meldingen også interessant. Den ble ikke levert før en time etter den ble sendt.
Ikke sant? Ja.
Så her det veldig mange detaljer, veldig mange stener å snu. Episoden ikke så veldig lang, men den veldig interessant.
Den kompakt og veldig god, synes jeg. Veldig spennende episode, og dere får en unik variant på en sak.
Helt enig. Så da tenker jeg rett og slett at vi begynner å introdusere dere for saken om April Millsap. Vi skal til Armada I Michigan, som ligger rundt 50 minutter I bil fra byen Detroit. Dette en veldig liten by som per 2023 hadde I underkant av 1700 innbyggere, Den lille byen eller tettstedet blir beskrevet som veldig trygt og godt, og alle kjente alle. Du treffer alltid på folk du kjenner, uansett hvor du beveger deg omtrent. Det betyr også at alle innbyggerne følte seg veldig trygge på både naboer og de andre innbyggerne, og mange låste sjeldent dørene sine fordi det rett og slett ikke var noen grunn til å gjøre det. Armada både var og er med andre ord en veldig typisk liten by. Jeg kan se for meg at de som selv er oppvokst på et lite tettsted, kjenner nok igjen disse beskrivelsene ganske godt. Så skal vi snakke litt om denne sakens hovedperson, nemlig April Millsap. April Millsap ble født i 2000 og vokste opp sammen med moren Jennifer Millsap og stefaren David Lichtenfeldt. April blir beskrevet som en veldig varm, omsorgsfull og kjærlig ung jente som brydde seg vanvittig mye om dem rundt seg. Hun hadde bodd i Armada hele livet sitt og kjente ikke til noe annet enn det, så hun holdt seg veldig til sine nære venner fra skolen, i tillegg til at hun hadde en kjæreste i tenårene. I tillegg hadde April og familien nylig fått en valp ved navn Penny, som April elsket over alt på jord og gikk ofte turer med henne. Vi skal spole tiden frem til den 24. juli 2014, året da April hadde fylt 14 år. Dette var egentlig en helt vanlig solfylt dag i Armada, Michigan, men dagen skulle ende på et forferdelig brutalt vis. Stefaren til April, altså David, har latt seg intervjue i senere tid, og da fortalt at han sist så henne før han dro på jobb på morgenen den aktuelle dagen. I et intervju forteller han at han sa ha det til henne mens hun satt og spiste en salat. Han beskriver også April med at hun var som hans egen datter. Den siste sikre observasjonen vi har fra April den aktuelle dagen, er da hun gikk tur med hunden sin langs en sti i nærheten av jernbanelinja. Moren hennes visste sånn cirka når hun skulle være hjemme, for hun visste hvilken rute hun skulle gå, og også hvor lang tid det normalt tok. Da April ikke dukket opp hjemme igjen på flere timer, begynte bekymringene å vokse seg større, og moren fikk en umiddelbar magefølelse på at noe ikke stemte. Stefaren har forklart at han mottok en telefon mellom klokka 9 og 9:30 den samme dagen, med beskjed om at April er borte. April svarer ikke på noen meldinger, og anropene går rett på telefonsvar. Det er helt åpenbart noe som ikke er som det skal. Så fort stefaren får denne beskjeden, forteller han alle på jobb at han er nødt til å pakke sakene sine og dra hjem, fordi stedatteren hans er borte. Han hiver seg da raskt i bilen og kommer seg hjem, mens en leteaksjon etter April er igangsatt gjennom politiet. Jennifer, altså moren til April, ringer samtidig til kjæresten til April. Han forteller at han er med noen venner, og at han ikke har hørt noe fra April denne dagen. Dette skulle imidlertid vise seg å ikke være helt sant. I realiteten hadde han nemlig mottatt en melding, men den hadde ikke blitt levert til telefonen hans før en time etter at den egentlig ble sendt, sannsynligvis på grunn av manglende dekning på telefonen til April. Denne meldingen skal bli ufattelig viktig for politietterforskningen. Meldingen ble sendt rundt klokken 6:30 på morgenen og lyder som følger. Jeg tror jeg nettopp holdt på å bli kidnappet. Denne meldingen var det siste noen noensinne hørte fra April, og den gjorde politiet svært oppmerksomme på at de nå hadde en større jobb foran seg og var nødt til å bruke det digitale for å finne spor som kunne lede dem til rett person. Dette skal bli helt essensielt for etterforskningen. Litt senere samme dag, men samtidig ganske kort tid etter at leteaksjonen er blitt satt i gang, så mottar politiet en 911-samtale. Hør på dette.
We're just on a body along the mountain bike trail.
Is it a male or a female?
Female.
About how old do you think she is?
I think it's that close.
Okay. Is she on the trail?
No, she's off of the trail. She's back in the woods, her clothes are all taken off.
Denne 911-samtalen kommer da fra en mann som hadde syklet langs den samme turstien som April hadde gått på morgenen, og han på tilfeldig vis hadde kommet over like. I første omgang hadde han visst funnet en hund som løp rundt med båndet sitt på og var veldig forvirret. Eieren var ikke å se, så allerede der begynte innringeren å lure på hva som var i veien. Nå får vi da høre at det er blitt funnet et lik av det som ser ut til å være en tenåringsjente. 911-samtalen forteller oss videre at jenta ligger ved siden av veien, og at alle klærne hennes er tatt av henne. Det ser heller ikke ut til at hun har noen verdisaker på seg, og allerede på åstedet kunne man se at offeret sannsynligvis hadde blitt angrepet av noen på stien, for deretter å bli etterlatt på siden av stien. Foreldrene til April blir så bedt av politiet om å beskrive hva slags klær April hadde på seg den aktuelle dagen, og denne beskrivelsen skulle stemme perfekt med klærne som offeret som ble funnet hadde på seg. Politiet tar da offeret inn til videre undersøkelser og for å videre kunne identifisere like offisielt. Det er sånn de får bekreftet at jenta som ble funnet faktisk var den da 14 år gamle April Millsap. April blir funnet i en fryktelig brutal tilstand. Hun ligger inne i skogen, alle klærne hennes er tatt av henne, og hun har merker etter en sko på både brystet og nakken. Dødsårsaken var egentlig soleklar allerede fra åstedet av, men hvem det var som sto bak, trengte politiet litt bedre tid på å finne ut av.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Som vi snakket om helt innledningsvis i episoden, så hadde det ikke skjedd et drap i Armada siden rundt 1973, som naturligvis gjorde at hele byen ble bekymret og redde da beskjeden ble offentliggjort. I tillegg, fordi byen var så liten, så ble dette brått veldig personlig for veldig mange i tillegg. Absolutt alle i byen visste jo hvem April var. De aller fleste barna og tenåringene der gikk på skole med henne og hadde en eller annen form for kjennskap til henne. Hvem i all verden var det da som kunne begå en handling som dette på så brutalt vis, og en helt tilfeldig sommerdag da 14-åringen går tur med hunden sin? Selv om liket var blitt funnet, var ikke jobben til politiet over helt enda. Nå måtte de etterforske saken som et drap, og det er her ting begynner å bli litt ekstra interessant. Politiet begynte å se inn i dataene fra Aprils telefon, som også ble bakgrunn for deres hovedhypotese om hvordan hendelsesforløpet så ut. Hovedhypotesen var nemlig at April hadde blitt oppsøkt av en mann på turstien som virket truende, og at hun deretter sendte meldingen til kjæresten sin om at hun trodde hun nettopp holdt på å bli kidnappet. Deretter mener politiet at April satte opp farten og forsøkte å komme seg hjem så raskt hun kunne, men at mannen fortsatte å følge etter henne. Dette vet vi også at stemmer, fordi det ble bekreftet av vitner at en mann på motorsykkel hadde forsøkt å komme i kontakt med April på et ganske uanstendig vis. Videre er det de digitale sporene som virkelig skal ha alt å si for saken. På grunn av meldingen som ble sendt, hadde politiet nemlig mulighet til å finne ut av koordinatene hun befant seg på da meldingen ble sendt. Men i tillegg så fant politiet enda en ting på telefonen til April som skulle gi dem enda sterkere bevis. På telefonen til April hadde hun nemlig en treningsapp gående som skulle loggføre turen hun tok med hunden sin, slik at hun kunne se hvor langt hun hadde gått, tempo, hvor hun hadde gått og lignende. Og der har du det. Denne appen viste helt tydelig hvordan Aprils bevegelser så ut, og også hvor raskt hun gikk. Det politiet fant ut gjennom denne appen var at April, etter å ha blitt oppsøkt av denne mannen, hadde satt opp farten og gått i motsatt retning, som da var på vei hjem. Videre viser treningsappen noe ganske forstyrrende. Den viser nemlig at i rundt 15 minutter skjer det en slags dragkamp mellom April og gjerningsmannen, som er synlig i trackingen gjennom at telefonen går frem og tilbake på samme sted en hel haug av ganger før telefonen etter hvert forlater åstedet. Den forlater da åstedet i en hastighet på 13 km i timen, så politiet regner med at det var gjerningsmannen som tok den med seg på motorsykkelen sin. Telefonen ble så funnet dagen etter. Det vi vet er at gjerningsmannen snek seg opp bak April når hun var på vei hjem i en mye raskere gange. Gjerningsmannen skal da ha slått April i hodet med motorsykkelhjelmen sin, slik at hun ble bevisstløs før han dro henne inn i skogen på siden av veien, tok av henne alle klærne sine og forsøkte å voldta henne. Etter dette skal han ha tråkket så hardt på henne at det var synlige merker etter skosålen på både halsen og brystet hennes. Men hvordan fant egentlig politiet gjerningsmannen, om de i det hele tatt fant han? Jo, akkurat her var det sannsynligvis en stor fordel at byen var liten og hadde et lavt innbyggertall, for det betydde også at politiet hadde god oversikt over de personene som hadde et kriminelt rulleblad, i tillegg til en cirka-oversikt over hvem som eide motorsykler i byen. Dem var det nemlig ikke så mange av. Politiet finner da en motorsykkel et par dager senere, som er den samme som James Van Callis eide. Men hvem var egentlig James Van Callis? Jo, det var en mann som bodde sammen med faren sin, og de begge hadde et ganske omfattende kriminelt rulleblad. Faren hadde faktisk blitt tiltalt og dømt for å ha forgrepet seg på en jente under 13 år, og sønnen hans var på ingen måte noen bedre på den fronten. Politiet klarte da å knytte telefonens GPS-signal til James, i tillegg til at motorsykkelen hans passet med den som ble observert av vitner. Det bygde seg opp en del indisier som var det som bygde saken mot James. Den 8. oktober 2014 blir James Van Callis siktet og litt senere tiltalt for drapet på 14 år gamle April Millsap. Selv hevdet han at han ikke hadde noe med dette å gjøre, men det hadde svært lite å si i rettssaken. James endte opp med å bli dømt til livstid i fengsel i 2016, uten mulighet for prøveløslatelse for drapet på 14 år gamle April Millsap. Det er verdt å nevne at det faktisk ikke var noe DNA på åstedet som kunne knytte James til drapet, så han ble faktisk dømt kun på indisier. Jeg må jo si at jeg synes det høres veldig rart ut at det ikke fantes noe som helst DNA i form av hverken sekret, blod, hår eller lignende på åstedet eller på April, når vi vet at han skal ha forsøkt å forgripe seg på henne. Likevel var indisiene såpass sterke at James likevel kunne bli dømt. La oss høre et lite utdrag fra domsavsigelsen.
Count one. First degree premeditated murder. We find the defendant guilty.
Count two.
Count two, first degree felony murder. We find the defendant guilty. Count three, kidnapping. We find the defendant guilty. Count four, assault with intent to commit sexual penetration. We find the defendant guilty.
Moren til April snakket også i retten, der hun fikk mulighet til å konfrontere James før domsavsigelsen. Dette er det hun hadde å si.
I pity you, and I hate you, and I can never forgive you. April was a beautiful, kind, giving, and loving young lady. You stole April's chance to experience being a wife, a mother. I hope those steel bars are your only friends. I hope when you close your eyes, you see only April. Over and over and over again.
James står til dags dato for sin uskyld. Han mener helt og holdent at han ikke hadde noe som helst med saken å gjøre, at han aldri var borti April, og at han rett og slett ble satt opp. Moren hans mener også at sønnen ble satt opp og umulig kunne ha noe med dette å gjøre. Men likevel taler juryen sin sak, og James må bak lås og slå for resten av livet sitt. Som alltid vi veldig interessert I å høre dine tanker og meninger om denne saken, så dersom du har noen tanker, refleksjoner eller spørsmål til saken, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, eller så kan du sende oss en mail på ffpodcast@gmail.com, da det podcast med K. Husk også at hvis du har et spørsmål til oss, det veldig hyggelig om du har lyst til å sende det inn til oss som en talemelding eller lydfil, så kommer Sondre til å anonymisere deg helt, og da tar vi gjerne med spørsmålet ditt I en bonusepisode. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om April Millsap og hennes helt grusomme skjebne. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.